Nilqalkom għal program ieħor saħħa mi jendrozzu parti t-tieni program f'din l-iskeda partikolari qed nittrattaw diversi temmi, jien qed niltaqa' wkoll verament hija opportunità li hija niltaqa' ma' diversi nies illi huma intizi fis-settur tas-saħħa jew li jaħdmu fis-settur tas-saħħa. F'dawn il-ġimgħat kemm li għadhom kif għaddew kemm li ġejjin se nkun qed nittaqa' ma' nies illi proprju dedikaw ħajjithom fil-qasam tas-saħħa. Fil-fatt miegħi għandi l-Dr. Michael Farrugia. Dr. Farrugia, ħafna minnkom tafu anke mill-settur politiku, jiena nirringrazzjak illi ġejt hawnhekk. Dr. Farrugia, jiena naturalment se nkun qiegħed interessani forsi nitkellmu tikka żgħira fuq-politika, ma naturalment nixtieq nara l-lat tas-saħħa, tal-lat mediku, l-lat ta' tabib. Illi naturalment dejjem kien preżenti fil-ħajja tiegħek. Però ordin ngħidu wkoll inti il-kelliem ewlieni fil-mument għad-drittijiet tal-konsumatur komunikazzjoni ICT kellin dwar l-iżvilupp sostenibilità tramuntana ta' Malta. Però ammur li tikka żgħira lura. Dr. Farrugia qabel ma sar doktor. Kif bdiet? Kif ġej minn familja ta' tobba, ġej minn background fej ridu tabib f'kull familja kif kienu jagħmlu fl-antik qassis f'kull familja ma inti fil-każ tiegħek forsi iktar reċenti allura xaqgħu tabib f'kull familja?
Fil-fatt l-am issieru laqgħomi fil-familja tagħna ma kellna l-ħadd li xi ħin jew ieħor attenda l-università.
Ok.
Jiena fil-fatt nistanejt illi kont l-ewwel wieħed fil-familja illi attendejt l-università kien Umbad kuġin tijaj eventualment illi umbad daħal ftit warajja fl-Università meta kien daħla l-kors tal-BA. Bħala missieri kien skrivam mal-gvern. Ommi kienet taħdem qabel iż-żewġet u eventualment umbad kienet
waqt taħdem
kif iż-żewġi kellhom jifqu. Hija storja illi wieħed jitkellem imbagħad mill-lat soċjali tal-ċertu affarijiet kif kienu jħarsu lihom dawk iż-żminijiet. Eventwalment meta jiena kont spiċċajt mill-iskola sekondarja kont qed naħseb x'sa jkun il-futur tiegħi. U xtaqt illi nidħol u nibda nistudja l-avukat. Hija xi ħaġa kompletament differenti. Imma wara li kont kellimt ħafna ma' missieri fuq il-ħsieb tiegħi, mbagħad kont lebt is-senarju kollu u meta mbagħad ġejt biex nagħżel is-suġġetti għal sixth form, hemmhekk iddeċidejt illi mbagħad nagħżel is-sciences minn flok l-arti. Hemmhekk tista' tgħid kien hemm daqsxejn il-lanċjata mbagħad kif għaliex dħalt fil-politika, ma mbagħad forsi l-attwali għaddat. Il-liġ dem kienet interessani u għadet interessani l-lum u għakħata meta jkonna ċertu dibattiti u inkella għakka kunu fil-sedju ta' komitat tal-liġi, nidħol ħafna fil-font tal-liġi partikolari, għoda bil-serjeta. Mux sempliċiment naqra malajr, ma niprofa nfittexu nara x'tibdilit hemm u anka ġieli nħoċ anka b'ċertu suġġerimenti u anka ġieli nsib difetti fil-liġijiet stess li jitresqu imma mbagħad tidħol hemmhekk il-mentalità. U il-mod kif inħares l-affarijiet l-oħrajn. Eventualment kont bdejt il-kors ta' tabib fejn jiena gradwajt kważi 39 sena ilu u tu dak il-proċess fortunatament konna badna anka fil-perjodu bejn l-ewwel u t-tieni sena meta kien hemm l-istrek tat-tobba u konna dejna xi minn perjodu daqsxejn turbulenti.
Jiena
kont pjuttost daqsxejn twil irid ngħid ukoll li kont nitkellem ħafna, kont niġġieled ħafna biex l-iskola medika tibqa' miftuħa, kien hemm min kellu interess li l-iskola medika tagħlaq. Jiena li ma kellix ħsieb illi insifer barra pajjiż kont niġġieled ħafna u irid ngħid illi tort ta' dik il-ġlieda li kont nitkellem dejjem kont apert fil-mod kif nitkellem anke kont batejt. Ukoll tul l-ewwel parti tal-kors, eventualment anke tal-karriera. Imma xorta waħda qatt ma bżajt dejjem imxejt il-qudiem, irrid ngħid ukoll li wara anke li kien hemm il-qtita ta' Karin Grek il-każ li sta ġi deċiż li kien mediko politiku.
Jiena li kien wieħed mill-istudenti, waħda mill-allegazzjoni.
Waħda mill-allegazzjoni.
Waħda mit-teoriji waħda mill-.
Ma mill-korsijiet li kienu ta' korsijiet qabilna. Li kien hemm indikati. Jiena fil-fatt kont indikat bħala persuna li t-tri tiegħi dejjem jiġu jmorru bil-forsi l-armata biex jiġu ċekkjati. Da kollu għax kont nitkellem. Da kollu għax kont nesprimi l-opinjoni tiegħi. Da kollu għax kont niddefendi dak li kont naħseb. U sal-lum għadni, żewġ terzi minn ħajti, il-litri tiegħi dejjem jaslu tort, tiegħi u tat-tfal tiegħi. Illi hija xi ħaġa ta' dwejja, illi ħafna drabi ġieli jkollok xi ħaġa short notice. U tirċivija wara tkun saret.
Għax irid jiġu proċessati.
Għax irid jiġu proċessati u ttestjati. U tkun hemm timbru partikolari qabel tirċivija. Ipprovajt neħles minnha m'għadni ma nistax. Eventwalment imbagħad il-ħaq tabib servejt għal sentejn ġewwa l-isptar bħala houseman ma kienx qed interessani nikkopri nispeċjalizza u eventwalment dak iż-żmien kienu bdew jaħdmu iċ-ċentri tas-saħħa ġewwa Malta. U bdejt naħdem fiċ-ċentru tas-saħħa ta' Florjan eventwalment imbagħad f'Tal-Mosta fejn hemmhekk imbagħad fl-1987 kont irreżenjajt minn mal-gvern biħsieb li noħroġ għall-elezzjoni dakinhar. Koħriġt l-aħħar ħames ġimgħat, kont mort relattivament tajjeb, meta tqis li fid-distrett li kont ħriġt la kelli familjari, la kelli ħbieb, ma kelli xejn, u kien ma konti li noqgħod hemmhekk kien sempliċiment sentejn. Kont ġibt xi tmimmit vot u kienet xi ħaġa li kienet issorprenditni. Eventwalment imbagħad koħriġt l-elezzjoni fin-92 u kont lajt hemmhekk. Bħala tabib kont bdejt naħdem l-ewwel iktar. U fil-fatt kienet sorpriża li kont mod daqshekk mhux ħażin. Fuq il-ħamrun, eventwalment imbagħad meta mort noqgħod innaxxar, tfajt l-ankri tiegħi kollha fl-erja tan-naxxar u l-bliet u l-ħula tal-viċin. Dejjem nipprova li kemm jista' jkun ġieli saqsuni l-ispiżerja għalfejn kulħadd joħroġ jitħaq mill-uffiċċju tiegħek. Hija waħda mill-affarijiet li dejjem nipprova hija li noffri tama il kull min jidħol. Kemm jekk għandu affarijiet żgħar, kemm jekk għandu affarijiet kbar. Jien dejjem nemmen li jekk hemm kura xi wieħed jista' jagħti, qed hemm it-tama. U dejjem tittoffrilu il-punt pożittiv ukoll ta' ċertu kura li tkun qiegħed tagħti. Mhux sempliċiment tgħidlu isma' inti għandek il-kondizzjoni fu stop, isma' hemm il-kondizzjoni. Hemm diversi options ta' wieħed x'jista' jagħti bħala kura. Il-kura li qegħdin nagħtu llum hija ħafna tajba aktar minn forsi 10 snin, 20, 30, 40, 50 sen ilu. U il-kura li wieħed jingħata llum joffri opportunità aħjar ta' u tama illi wieħed għandu jkollu ċansijiet ferm ikbar percentaġġ, ferm ikbar ta' fejqan. Speċjalment qed ikun hemm ċerti każijiet illi jkunu ta' ċertu gravità bħal pereżempju nsemmu l-kanser pereżempju. Jifieri hum affarijiet illi ħafna drabi il-fatt illi toffri tama lill-individwu jien nemmen hija li hija parti wkoll mill-kura.
Il-bżonn li inti tagħti servizz fil-komunità ġifieri su ingrained fi. Cioè, ġifieri kemm fil-professjoni li naturalment li għandek u naturalment anki jiena kważi ngħid estensjoni tal-professjoni ġil-politika f'ċerta sens. Il-membru parlamentari wkoll huwa tabib, huwa tabib li qed jagħmel dijanjosi ta' il-kostituent għandu bżonn tal-soċjetà għandha bżonn tal-komunità kif tista' titjib, kif tista' tkun aktar sana, ġifieri kważi għandek an extended role, ġifieri ġib ħafna minn daw is-soft skills.
Għandek żewġ extended roles. Għandek wieħed minnhom li jħossni li nippartjeni lill-familji. Tabib tal-familja. U nipprova nkun eżattament mal-kelma tabib tal-familja, li nidħol għandhom inkun parti mill-familja tagħhom. Mhux sempliċiment huma pazjentina tabib. U hemm ċertu distak wieħed fuq naħa tal-mejda u li fuq naħa l-oħra, jekk jista' jkun qiegħed ħdejhom. Ma niddejjaq xejn li nboġġi qiegħda fuq sodda, ma niddejjaq xejn li nboġġi anke jekk iżgħu daħluni fiċċina. Min jaf kemm il-darba ġieli f'nofsinhar jgħidu l-isma.
Kull ma' kull xi
ħaġa magħna. Ftit issiba, imma meta ssiba turi ċertu apprezzament. U anka li jaċċettaw kelli jintu għed minnom. Mux sempliciment inti jen fuq u għahna un-isfel. U jinn niprofa nkulli jek jista' jkun, la jena nkun fuq u għem isfel, jek jista' jkun ikun t-nejn fil-nofs. U tiprofa t-relejti, ħafna drabi mill-ċertu sintom li jiġu bihom, tkun tista' tifhem ċertu problemi oħrajn. Ħafna drabi uġaħta ras, ma tkunx uġaħta ras. Tkun uġaħta ras, meħabba ċaħġa oħra, meħabba problemi oħrajn. U ħafna drabi inti trid tkun parti minnhom rib tagħhom illi lesti li jiftħu qalbhom miegħek. jifru album għax jafdawk. Jifru album għax jafu li jinti tista toffrilom soluzzjoni. Jgħan għas tista toħroġ b-soluzzjoni. Jifru album għax jitħafna ħafna drabi iktar minn kollox jkun idu xi ħadd li jitkellmu miegħu. U tabib tal-familja jista' jagħmilha ħafna drabi. Iktar minn drabi oħrajn. Apparti minn hekk imbagħad tibdiet tkun tista' tifhem. L-ambitu tal-familja kollha. Għaxan bat mandekx persuna wahda, għandek familja jeżisti persuna wahda, għandek familja oħrajn li jinvolvi li jeżisti fija hemm ħafna persuni. U allora tibda tifhem imbagħad ir-relazzjoni ta' dawk il-persuni fejn għandek il-familja minn ċertu kultant, ċertu kondizzjonijiet li jippreżentaw bihom u għalhekk tagħmel ċertu mistoqsijiet tibda tifhem illi hemm ċertu problemi, jista' jkun problemi fuq it-tfal pereżempju. Problemi li jkunu għaddejjem minn ċertu mart fiħdan il-familja. Imma inti l-fatt taf li hemm dik il-marda fiħdan dik il-familja, tista' tirrelate ċertu sintomi li jiġu membri oħrajn.
Interessanti din.
Ma' dik il-marda li hum għandhom.
Dan il-fenomenu tat-tabib tal-familja ma nafx jeżistix b'din l-intensità u ma nafx forsi inti titkellem ma' kollegi tiegħek barra minn Malta, ma nistħajjilx illi jiġifieri barra tara jiena fejn nieħu l-Ingilterra pereżempju, tara surgeries isom qed nimmaġinhom jien isom dawn isom clinics li jkunu li kollhom isom jagħmlu operazzjonijiet żgħar.
You are not the patient, you're a number.
Eħe. Nisa nimmaġina, anki tisma' nies illi għexu l-Ingilterra dal-fattur.
Nemx ikun relazzjoni.
Qed nieħdu ħsibu tal-fatt ġifieri. Ġifieri qed noħolqu l-kondizzjonijiet tajbin biex it-tabib tal-familja jibqa importanti sabiex inkunu għadna kollox, jinnaf tobba żgħażagħ għadhom qed jibdew li huma tobba tal-familja speċjalizzaw f'dak is-settur tal-general practice huma nistajbin ħafna, ġifieri available. Ma qed noħolqu l-kondizzjonijiet biex jew kif se tispiċċa l-ġenerazzjoni tagħkom biex ngħidlek u nies li huma naturalment ikbar minnek m'aħniex qed nirreplenixxijaw biżejjed malajr dan
is-sitwazzjoni. Hemm numru ta' tobba li huma iżgħar minni illi rnexxielhom jibbildjaw għad il-link mal-familji. U fil-fatt meta niltaqalta ma' pazjenti mill-lokalitajiet differenti. Jitkellmu ħafna fuq din il-link li t-tabib tagħhom isu bħala parti mill-familja stess. Biss anke di fija nifisa li għenitni ħafna biex nifhem anke l-familji il-problemi ħafna drabi li taqgħu magħhom. Ċertu problemi li kultant ikunu tajbin u kultant ikunu finanzjarjament batuti pereżempju. Ħabba ċertu ċirkostanzi li jkunu qalawhom. ċertu mart li jkun jitlob li tinvolvi irdu jagħmlu spejjeż kbar minħabba l-kura minħabba li ma tingħatax b'xejn. Allora hemmhekk imbagħad tidħol inti bħala link biex tgħinu qishek tibta social worker. Ma tispiċċax biss bħala tabib. Ma tispiċċa bħala ħafna roles differenti, kuntant tispiċċa bħala psychotherapist, social worker, minn kollox. Imma dal-fattur inni ħafna anke fil-qasam li ieħor imbagħad li għandex naqsam miegħu li huwa qasam politiku. Illi ġani nifhem il-familji mhix għaddejn, il-familji mhix qegħdin ibagħtu, mhix qiegħ tiġi joffru.
Żgura huwa okej, lu għax inti qed tidħol għand il-familji regolarment.
Imbagħad fl-aħħar mill-aħħar tispiċċa tgħid isma'. Dawn huma dawn huma ċertu soluzzjonijiet illi wieħed jista' jiġi joffru. Kif jista' jiġi forsi mejju nittobba aktar biex jkunu aktar integri. Jien li nisħaq fuq diversi punti. Waħda minnhom hija li nisħaq ħafna li hemm bżonn li jiżdiedu it-testijiet illi tobba fil-familja, tobba fil-komunità, jistgħu jagħmlu. U li jistgħu jużaw aktar il-faċilitajiet kemm taċ-ċentri tas-saħħa kif ukoll iċ-ċentri l-isptarijiet.
Jiġifieri testijiet.
Pereżempju. Jiena ġieli kolli pazjenti illi jikmemilhom l-investigazzjonijiet nornalhom l-investigazzjonijiet jiena. Illum nistgħu nagħmlu numru ta' testijiet li huwa limitat ħafna. Nifrankaw milli nibatu l-isptar ħafna pazjenti. Iktar, għal sempliċi raġuni, għax nistgħu nagħmlu lok it-testijiet. Pereżempju, wara konti li niġġieled biex nindaħlu it-tajroid function test, it-test tat-tajroid, fl-aħħar daħal. Konti li snin nipprova, nippuxxja ħalli jidħol. Illum il-ġurnata, it-toba fil-komunità jista' jagħmlu lek it-tajroid function test. Jekk jagħmlu lek it-tajroid function test, U r-riżultat ġi tajjeb, il-pazjent ikkontrollat, ma nix għafejn nibgħatu l-isptar biex nagħmlu test. Jekk ġi iktar baxx, hemm pilloli tajroxin, inti jagħmlu ħannullilu il-livell tat-tajroid ħalli taħdem aħjar. Jekk qed taħdem iż-żejjed qed titfa ħafna ċertu sustanza fil-ġisem iktar milli suppost, innaqqaslu d-doża. Mela jien nista' bħala GP ta' iktar familja, illi naġġastija d-doża tal-individu skont iċ-ċirkostanzi, skont ir-riżultati li kollha. Qabel kont noqgħod nibagħthom l-isptar.
Mill-ewwel, jiġri kif inti kollok suspett jew kollok.
Le, anke follow-up. Anke follow-up. Il-follow-up qed isir l-isptar. Meta l-follow-up qed nagħmlu llum jien. Issa jien qed ngħid, pereżempju kellna test taz-zokkor illum il-ġurnata, it-test taz-zokkor ma niddependux biss li nagħmlu blood glucose. Hemm test ieħor li jsir illi tikkejl ta' persuna fuq perjodu ta' żmien fuq xarejn tliet xhur. Kif kien qiegħed iżomm lilu nnifsu ir-relazzjoni maz-zokkor. Dak li jidhru HbA1c. Meta tagħmel dak it-test inti, u indikatur aħjar mill-blood glucose li nagħmlu s-soltu, għax dak jgħidlek bħalissa int kif int. Ġismek kif inhu. Jien ħajn interessani ġismek kif inhu, qed jirrispondi bil-kura li qed intij. U naġġastja skont il-bżonn. Minn flok nibgħat il-pazjent nagħhom nagħmellu kull darba appuntament l-isptar sena, sena u nofs biex jaraw ir-riżultati llum irridu biex naġġastja għalhekk mis sena u nofs oħra.
Għaliex jisni qed nifhem li ġili jkun hemm reżistenza biex jiġu rilaxxati ċerta responsabiltajiet fuq tar-rib tal-familja.
Kulħadd jipprovajżhom il-monopolju tiegħu.
Għax li narab. Ma ta' missis.
Ma ta' missis. Issa, qed ngħid jien huwa, hemm ħafna testijiet ħtax jistgħu jsiru. U jekk isiru dawk it-testijiet, innaqsu l-load ta' pazjenti li jiġu referuti ġew outpatients. Għax ħafna mix-xogħol qed jagħmlu l-GP. Allura qegħdu nixxiftjaw ir-rowl bħala l-GP ma jibqax biss it-tabib tal-familja, imma jsir il-gatekeeper. Tas-settur tas-saħħa. Il-gatekeeper għall-isptarijiet. Li mhux noqgħod nibgħat il-pazjenti għal kull ħaġa ta' xejn, għax it-testijiet qed nagħmilhom jien, riżultati qed nagħhom jien nibgħat l-isptar biss meta għandi każi. Illi għandhom xi ħaġa li hija abnormali. U ħanibgħat l-isptar xi ħaġa li ma nistax nikkura jien li għandi bżonn speċjalista. U hemmhekk fejn jidħol imbagħad ir-rowl tal-ispeċjalista. L-ispeċjalista huwa biex meta jkun hemm ċertu problemi li jinqalgħu, jew ikun hemm ċons testi dax iktar fil-font, għalha tibagħthom għand l-ispeċjalista biex jagħmilhom. Ma mhux tibagħtlu il-ħmerijiet. Pereżempju llum, jekk jien għandi kartuna safra biex nieħu mediċini b'xejn. U din suppostaw li għal sentejn. Wara sentejn inqgħod nibgħat il-pazjent biex iraħ l-ispeċjalista. Meta daħal ħalħalli fuq l-istess kura għax mhix tajjeb fuqha. Għandi għal fejn kull darba noqgħod nibgħat il-pazjenti ġewwa l-isptar fl-outpatients jikjujaw, jibblokjaw pazjenti oħrajn li verament għandhom bżonn iktar attenzjoni biex tiġġeddilhom il-kartuna safra sentej oħra. U dawn huma ċertu kunċetti illi naħseb li hemm bżonn li jinbidlu u l-rowl tal-tabib tal-familja. Għandu jkun iktar importanti, għandu jingħati iktar responsabilità. Jien ngħid għandu jkun fdat. Għax qisu l-ispeċjalista fdat. Imma t-tabib tal-familja mhuwiex fdat.
Isu fil-packing order it-tabib tal-familja jiġi jisfel. Ġifieri fir-realtà huwa l-ewwel wieħed li nistennew jew l-ewwel waħda insomma biex inkunu ġusti li aħna l-ewwel punt ta' referenza. Jkollok xi kollok. Jew li tagħmel ċempel it-tabib tiegħek, kważi anke kun taf li għandek bżonn tmur sptar jew għandek bżonn speċjalista, għandna l-kultura, għandna li t-tabib tal-familja donna kważi nħossuna obbligati li ninfurmaw anke. Imma mbagħad meta niġu f'termini ta' importanza.
Iktar ta' burokrazija. Meta niġu f'termini ta' burokrazija.
Mara kemm satellites hawn ma' satellites nistgħu.
Ngħinu biex intaffu mill-problemi li qed jiffaċċja l-isptar ma' tajjeb.
Meta tara jiena biex inkun għad kollox għax m'hemmx aħjar li wieħed ikun fer. Jiena personalment fil-familja tiegħi użajna l-isptar għal diversi raġunijiet din is-sena. U konna kuntentissimi, konna kuntentissimi ma' bis-servizzi żwentilhom. Meta jiena kelli ċirkostanza partikolari anki tiegħi stess, jisu sena unofsi lu għamil kważi sena nkarkarbija. U koll, fl-oftalmologija sibt imma fil-fat semmejt tal-ġimgħa l-oħra sibt servizz tajjeb ħafna u nies bed manners eċċellenti li jiena nħoss li hemm bżonn hekk bħala konsumatur tas-servizzi, naturalment idkom qegħdin fiha, mela nħoss bħala konsumatur tas-servizz. U li hemm affarijiet ta' organizzazzjoni, hemm affarijiet ta' struttura. Per eżempju llum, mort ma' xi ħadd ta' kumpanija ġrat l-isptar. Jew abdaqs da' computers u xorta tara munzelli ta' files bil-karti. Ġieri mela il-file hija hemm, u issa żidna l-computer mhux ir-replace jajna.
Se niġiel.
Ġieri hemm dawn l-istrutturi organizzattivi, ġifieri.
Se niġiel hija. Fil-fatt waħda minn dik l-ewwel punt li semmejtek li jkun iktar ċans bħala tobba fil-familja li nistgħu nutilizzaw il-faċilitajiet fiċ-ċentri tas-saħħa u fl-isptarijiet. It-tieni waħda hija xi ħaġa li sfortunatament inna minn żmien konna bdejna nitkellmuha bħala kont ministru jiena. U konna bdejna nagħmlu anke links ma' postijiet li diġà kellhom. Illi jkollok kart. Se tintuża l-ID card. Jekk kollox smart card partikolari, bħal tal-banek, ecc. Imma li kollok kart, ixini, illi inti meta tkun għandek tabib bħala pazjent. U jista dik il-kart, kollok il-PIN number għas-sigurtà, biex iddew affarijiet importanti. Imma il-tabib tal-familja jkollu aċċess li jista' jidħol fil-file tiegħek tal-isptar. L-lum ma tiżistix.
Għadda
ma tiżistix. L-lum jek inti bħala pazjent ġejt għandi. Tgħid li jisma' kont l-isptar, għandek ifrix minn l-isptar. Ħafna ta' beġi li toħroġ minn discharge letter. Mela jekk inti ġejt għandi, ħani jgħidlek okej, x'tista' jagħmlulek? Ma nafx.
Mhux se tkun taraqs.
X'qalulek? Qalu li hekk. Imma t-testijiet ma nafx x'inhu ma t-testijiet. Il-fatt li inti ma tafx li budġetni diġà f'pożizzjoni ta' difiża. Illi jekk inti ġejt li b'xi komplikazzjoni u ma nafx dawk it-testijiet l-oħrajn li jagħmlulek x'hemm mhux m'hemmx, żewġ affarijiet għandi, jew nis-sogra, jew nilab sejf. Nis-sogra ħa nerfa' ħajin fuq spalti. Nilab sejf nerġa' nibgħatek l-isptar, mela ġej tibda mplejtek l-isptar. Skuża l-espressjoni. Li mhux sewwa. Illi jekk jien għandi l-informazzjoni qiegħda quddiemi u inti ġejtni b'kompleti tista' tkun relatata ma' xi ħaġa li inti tħalt biha, jien nista' awtomatikament nidħol fis-sistema tiegħek u nara kif se nikkurak mingħajr ma nqgħod nerġa' nilloadjak ġewwa l-isptar u mingħajr ma nerfa' responsabilità żejda fuq spallejja. U dawn huma l-affarijiet li wieħed jixtieq jara l-bidla ġewwa pajjiżna fejn jitlu t-tobba tal-familja. Illi ħafna drabi qed jitolbu, isma, nixtiequ nagħmlu aktar. Imma tina l-għodda biex nagħmel. Nista' nkun gatekeeper għall-isptar ma nillowdjalekx l-isptar bil-pazjenti, imma tini l-għodda biex nista' naħdem ħalli ma nillowdjalekx. L-isptar huwa vera l-problema li ntaqa' aħna bħal ġibis. Il-kura li tingħata ġewwa l-isptar hija tajba. Il-kirurġi, il-physicians, kulħadd, gynecologists, obstetricians, pediatricians, kollhom ta' livell tajbin u hija kura tajba ħafna. Imma l-problema biex qed ngħid l-organization, ngħid l-management. Il-management tal-isptar iħalli ħafna nuqqasijiet. Illi sfortunatament qed jidrum, pereżempju illi jekk jien għandi ġie f'dar irid imur għand speċjalista l-isptar, għandi sena u disa' xhur oħra biex jara l-ispeċjalista. Fejn se nagħmel sena u disa' xhur b'dar jiġu ġani? Ok, jekk ikun hemm każ li naħseb li hemm suspett li jista' jkun urġenti, eċċetra.
Jmexxuh.
Ġieli nibatu l-emerġenza ma jżommuhx, imma jekk inċempel l-ispeċjalista, jgħid li okej, ibatu jumejn oħra. Naraħ. Imma għaliex jien għandi nistaqsi għax is-sistema tefat li daqshekk waiting list daqshekk twila. Jekk pereżempju il-waiting list tal-operazzjoni qed titwal, xi ħadd induna li qed titwal il-waiting list? U x'azzjoni qed tieħdet biex ma tkomplix titwal? li tgħid tisma' waiting list hija waiting list.
Ju taħseb li għandna resorsi?
Bħalma darba qaluli, darba qaluli isma'. Waiting list hija waiting list jisimha magħha. Grazzi. Mekk il-waiting list tara qed titwal, tieħu azzjoni. Pereżempju semmejt li resorsi, niftaħar ħalli naqbuċċa politika issa jkun importax. 1996 kont ministru, waħda mill-affarijiet kont
tas-saħħa.
Kien hemm ċertu problemi illi eventwalment mat-tobba. Irranġajt, u ritnejt li kont l-ewwel ta' ministru laburista wara l-istrajk tat-tobba. Jifieri kien hemm ċert ħafna question marks, imma nexxieli 15 ġimgħat irranġajt ftehim mat-tobba. Tru dak il-ftehim imma kont preċiż ma tajtkom xi ħaġa, tieni something in return. Waħda l-affett li konna bdejna nagħmlu kien bdejna nagħmlu operazzjoni nhar ta' ħadd.
Okej.
Li ċertu ammont ta' cold surgery. Dawk l-operazzjonijiet li tista' tistenna mhumiex urġenti. Bħal ftuq, pereżempju, jew kell għandek ċesta. Whatever. Imma xi ħaġa ma tista' m'hemmx għalfejn irid nagħmilha fi żmien ġimgħa, fi żmien 15, ma tista' tistenna diversi ġimgħat. Bdejna nagħmluhom nhar ta' ħadd. U bil-mod il-mod bdejna naqsu ċertu waiting list. Mela hemm azzjonijiet xi wieħed jista' jieħu. Eventwalment illum il-ġurnata s-sitwazzjoni m'għadix bħalma kienet fin-96. Il-waiting list minn dak iż-millaw jew kellha l-waiting time għax illum sirna ngħidu la waiting time biex tagħmel operazzjoni twalet berba darbit iktar milli kienet. Mela rridu nkunu iktar aggressivi. Hemm ħafna sistemi kif nistgħu nittakiljawha. Ovvjament involvi flus ħadd tgħidli okej fiċ-ċirkostanzi ekonomiċi ta' pajjiżna. Nistgħu naffordjaw nidfgħu aktar flus fil-qasam tas-saħħa biex innaqsu waiting list. U jilla l-argument tiegħi huwa differenti, l-argument tiegħi huwa isma qed inqatt tagħmilna evalwazzjoni serja tan-nefqa fil-qasam tas-saħħa kif qed tintefaq jekk nistgħux nagħmlu l-istess bl-istess effiċjenza imma b'inqas flus u l-flus li qed nifrankaw jistgħu mhux imorru fil-twiet jew fil-kaxxa ta' Malta imma jiġu xxiftjati. Biex insolvu ċertu problemi oħrajn li hemm.
Ansaqsi ħaġa marbuta ma' din. Aħna ħafna drabi nagħtu u inti qed tiġibni fih, aħna nagħtu impoġġu l-onus, responsabilità ta' kif qed jiġu ġestiti r-riżorsi u kif qed nimmenġjawhom. Naturalment fi nisli qed jimmenġjaw l-isptar, l-amministraturi, u t-tobba, u l-ispeċjalisti u l-settur mediku, nurses u dan kollu. Iwa granted, fair. U jnaħseb, naħseb u għafat, ġviri responsabilta ed emmek, ġviri. Pero, kultan nibda nistaqsi u koll jiena, anki n-nies, x-jista jkun edin jamlu, jow x-etin, kemmu ma edukati, kemmu ma imħarġa, fuq, kif jużaw da servizzi, għaliex labxej, ta' reġina, u kien hemm espressjoni ftit volgari, mhux niżawda. Ma ta' bxejn użaw għax nieħdum ta' reġina, għax nieħdum il-gvern. Ħana ti eżempju ma żgħir ħafna, kien hemm xi ħadd li naf jien, qalt li u dijiet titkellem fuq tifel tagħha qalt li għax daħħalha f'moħħu li qed tuġa urkobtu. Qalt li ħadtu l-emerġenza, jien f'qalbi ma tilix li l-mara ovvjament.
Għalfejn mort l-emerġenza.
Għalfejn mort l-emerġenza. Qatt lilu ħaġa tla kija xi ħaġa marbuta ma' jew ma' żvilupp, jew ma' sports li kienet żewġ. Tabda mur fiżjoterapista, llum hawn fiżjoterapisti bravi ħafna, sport, anki speċjalizzati fl-sport, ebda minn hemm u mbagħad huma fil-każ jirreferuk għan tabib jew għandha. Għax ifissa, ma jinej, sa kiku jina tħalt l-isptar għax qsam trasi u għandi 10 punti hawnhekk x'għamluli. U jgħat nistenna ma tkunx egoizmu. U jinkultant, n-nies, fil-fatt darba minnom kienem il-ministru Joe Kassar, kienem misu lajte, u kienem misu l-idea, li n-nies nibdew natuhom jisu invoice, sa kem suitek l-operazzjoni. Nasab dik it-sabit too much, ġviri li inti tajd l-isma, inti għamilt operazzjoni biex neħejni l-ek biex għamil kowlin u diswit l-ek 5,000 euros. U jiena bil-istam li jek li seġġan nibda ninkwita aktar f'ċerta sens. Imma apparti dan, ma irrazzjonali naħseb li rid il-Ministru hemmhekk ma nafx mhix qiegħed f'moħħu, u l-importanza li nivvalutaw nżommu f'moħħna kemm is-servizzi tas-saħħa huma kemm għandna grazzja li għandna da servizzi. U kemm għandna bżonn nibżgħu għalihom. Ma nafx inti kif taħseb fuqha.
Semmejt li bizibri ma.
Ejwa, semmejt li ħafna affarijiet.
Waħda ilef, ħaniprofa nkun telegrafiku ħafna. Fil-qasam ta' edukattiv, naħseb il-liva, hemm bżonn iktar edukazzjoni tal-poplu Malti għawġi. ta' kif juża s-servizzi. Anka kif juża it-tabib tal-familja, jien niftakar, meta kon bdejt naħdem bħala tabib, jekk jagħta s-fissatej ta' filgħod ikun iċempluli.
Madof.
Eventwalment.
Ħażin għalik jekk ma tmurilhomx.
Eventwalment bdejt nallimhom u bdejt nedukhom. X'tagħmel meta jkollok id-deni, x'tagħmel meta jkollok l-influenza, x'tagħmel meta jkollok it-terremetti. X'kondizzjonijiet kollha, bdejt nipprova nedukhom x'jiġu jagħmlu. U dak li huma urġenti u dak li mhumiex. Eventwalment jiena llum il-ġurnata, il-mobile tiegħi billejl dejjem mhix hawn għall-pazjenti. Forsi f'sena noħorġ erba' ħames darbiet. Dejjem mhix hawn. Imma għaliex? Għax matul iż-żmien il-pazjenti tiegħi bdejt nedukhom x'inhu urġenti x'mhux mhuwiex. Meta għandhom iċemplu meta ma jċemplux. Ġieli ċemplu u tajthom parir fuq it-telefon. Namiex ftit mistoqsijiet malajr, untihom parir fuq it-telefon. Ġieli kien jgħidhom isma' le, ġej issa. Veri, ċertu edukazzjoni, in-nies jitalmu. Naħdbuhomx ignoranti, in-nies jitalmu, jitalmu malajr. Ma qed ngħid, illi fil-ewwel snin ta' ħajti, farrakt.
Ikisruk, għadnija flimkienu, ikisruk.
Farrakt. Illum il-ġurnata, naf li meta ċemplu, ħafna drabi, ċemplu għax jafu li huwa każ urġenti. It-tieni. L-użu tat-televiżjoni. Jiena din hemm ħafna bil-medja, se niġu għall-internet. Nemmen ħafna bil-medja. U il-medja naħseb illi tista' twassal u tkun sors ta' informazzjoni ħafna aktar għall-pazjenti. Ħana ġammur 9698. 9698 waħda mill-affarijiet li għamilna konna minna serje ta' programmi għat-televiżjoni kien jismu għas-saħħa ta' Tomas. U dal-imbierek Tomas Misser jazma kien kassar derjen.
Miskanta xejn.
Illi kien jagħmilha tal-pazjent kien pereżempju jidħol l-emerġenza. U jibda jaqret. Kemm sa ddum biex tarani, issa dak iż-żmien biex tistenna kien forsi kienu jdumu sejjew nofsatej l-iktar. Imma kienet taħarġet in-ners u spjegatlu. Imma għamilni hija forma. Mis sempliċiment xi ħadd jiġi lablab, ma xi ħaġa li hija rexxtata. U semmi u kutħanna f'diversi joqsma fi qasam ta' diabete. Mela l-artist kasser Daniel ta' parsi għandu diabete u jrid imur l-isptar. X'inhu x'joffri l-isptar. U għamilna ta' sejta programm.
Li aktar faċli li n-nies identifikaw ma'.
L-interessanti kienet illi l-istazzjonijiet kollha tagħna perjodu b'xejn, slots b'xejn. Biex nittrasmettuhom, biex nitukaw lin-nies. L-isfortunatament kienet l-istazzjon Malti ma tagħniex. Imma dik hija xi ħaġa partikolari, fil-fatt konna minnihom fuq l-ismex, konna minnihom fuq il-wag, konna minnihom fuq in-net, kollha konna minnihom bħala stazzjonijiet mal-Malti. Dak talbuna aħla sijiet għalih. Irid nara wkoll iktar fil-ċert postijiet barra minn Malta jużaw ħafna l-e-health bħala sors ta' edukazzjoni. U naħseb hemmhekk huwa area fejn nistgħu nittepjaw ħafna l-edukazzjoni tan-nies. Kemm mhux biss nedukaw biss fuq il-mart, imma nedukaw ukoll kif tista' tuża r-riżorsi tal-isptarijiet, kif tista' tuża r-riżorsi taċ-ċentri tas-saħħa. Semmejt li l-problema tal-emerġenza illi kellu saqa jaħtu ġew u mar l-emerġenza. L-isfortuna għandna problema bħalissa f'Malta. Il-problema hija ċ-ċentri tas-saħħa. Wara ċertu ħin iċ-ċentri għas-saħħa, hemm ftehim li jaraw emerġenzi biss.
U jibgħathom l-isptar.
Hekk iċ-ċentri tas-saħħa qed jispiċċaw jaraw l-emerġenzi. L-emerġenza tal-isptar Mater Dei qed jispiċċa jara kollox. Għax hekk imur iċ-ċentri tas-saħħa jgħidu hemmhekk mhux hemm, din mhix emerġenza. Hija filgħodu. U jekk jiena spiċċaw fix-xogħol fis-seba. Mhux issa stajt niġi. Għamur l-emerġenza tal-isptar Mater Dei. U naħseb hemmhekk iridu naraw kif se nillinkjaw bejn iż-żewġ naħat.
Su investejna ħafna fil-isptar.
Investejna fl-isptar, ma investejna x'biżdejjed.
Su on the way abbandonajna l-servizzi tal-ċentri jiena żmatiku ġifieri kemm il-darba mmur inħabba l-inhaler u l-ventolina u x'inhu. U meta ngħidlek jiġifieri meta tqis il-pressjonijiet li għandhom. speċjalment matul il-ġurnata, speċjalment fl-ewwel ngħidulk sassjon nofs is-strategi. Għandhom pressjoni tremenda, jiġifieri they are understaffed, under equipped. Jiena pereżempju niftakar darba minnhom ma ninsiqat, jiġifieri jidħol tidħol mara ma' ġuvnottek, ma' teenager, l-ewwa CEO u whatever, mbagħad għamel ħin twil jarrah it-tabib biex jarrah sew. Unbat qed nisimgħu x'fetaħ il-bib u qed naturalment ħirġi għalha jiddispjaċini qatlu se nerġa' nagħmel ġurnata l-isfa, jiddispjaċini ma extreme xi m'għandniex. Jew ma taħdimx insejt waħda, minn għalija m'għandniex għalimha. U dej marret, ġifieri din għamel aħliet situazzjoni nħela sija tal-tabib mill-inqas. U sija oħra mill-inqas ma terdej, ġifieri.
Għax inti waħda l-affarijiet
li. Da probably bekse kien jgħidlu.
Waħda mill-problemi li għandek hija. Illi t-tobba mandomx career progression. Ġewwa fiċ-ċentra s-saħħa. Jisef bħal tabib u ħriġ tabib. Ftit għandek opportunità li titlar fuq. U naħseb dawn għall-areas li rridu nħarsu lejhom. L-istess bħalma rridu nħarsu lejn nurses. N-nurses tħadd nurse u ħriġ nurse. Imma jekk jien nagħtik inċentiv li inti tispeċjalizza bħala nurse f'ċertu qasam. Inti għandek tibqa' titħallas bħala nurse? Jew għandu jkun hemm ċertu inċentivi li jirrikonoxxu l-ispeċjalizzazzjoni li inti għamilt. U naħseb dawn huma ħsibijiet illi fejn jidħlu l-ħaddiema jekk iridu nimpruvjaw anke l-qasam primarju fiċ-ċentri tas-saħħa, iridu nħarsu lihom ukoll. Għax mhux biss huwa investiment infrastrutturali, imma investiment uman. Ta' rizorsi umani. Jiġu tillinkjom it-tnej flimkien. U naħseb hemmhekk irridu nibdew ħarsu lejha wkoll. Semmejtu fuq il-problema tal-kontijiet. Jiena bażikament inħares lejha. Illi l-kontijiet inħares lihom l-ewwel ħaġa biex nara għaliex qed tintefaq X amount fuq operazzjoni. U tintefaq X times 2 fuq l-istess operazzjoni jekk jopera ħadd ieħor.
Fl-isptar stess.
Jindak irrid jinteressawni l-ewwel kontijiet, il-kontijiet l-ewwel jinteressawni, mhux nibatom il-pazjenti biex ngħidu għara kemm qed nonfoq fuqek. Il-kontijiet jinteressawni, l-auditjar jinteressani, biex nara n-nefqa tal-isptar fejn sejra. Ħaddik eżempju żgħir. Ħareġa mhu 1968. Meta konna minna auditjar ta' Boffa Hospital. L-ewwel ħmerija li ġiet quddiemna kienet għaliex ċertu swali jieħdu ħamex ħobżiet. Mhux seba' ħotiet. U seba' kartun saw tal-ħalib. U sal oħra li fija l-istess tamma ta' pazjenti. Tieħu 12 il-ħobża u xi 30 kartuna tal-ħalib.
Għandhom l-abtit daw.
Hemmhekk tibda tagħmel il-mistoqsijiet tiegħek? U niftakar kont mort sallu qatlhom għamlu li pjaċir għamlu għax kemm nixtru ħobsu ħarib f'kull sala u kull dipartiment. U ftiskanta kemm kien hemm dipartimenti li m'hemmx pazjenti fihom u tgħix kemm kien hemm ħobs u ħalib illi jmur hemmhekk. Issa li fejn li qed ngħid hija in-nefqa għalhekk jinteressawni l-kontijiet, il-kontijiet mhux li ntihom il-pazjent, il-kontijiet li jkun hemm evalwazzjoni ġewwa l-isptar. Biex naraw it-berbiq fi qiegħed isir ġewwa l-isptar. Li nistgħu kapaċi nagħmlu l-istess imma b'inqas spejjeż u l-flus nifrankaw ninvestuhom f'kura aktar, riżorsi umani iktar, ħalli kun nistgħu nagħmlu iktar operazzjoni, iktar kura, iktar li hemm bżonn, iktar nurses. Pereżempju jekk aħna jieħdu dak iż-żmien kien hemm żammet Club Hospital, illum ġi trasferit kollox Karen Grek. Hemmhekk waħda mill-affarijiet li konna minna, konna sibna li l-budget, l-ispiża rikorrenti għall-isptar Karen Grek, għall-isptar Żammet Klepp, kienet tisplodi bi 30% aktar milli jkun hemm ibbaġitjat sena waħda wara l-oħra. Eventwalment ħadna tiġu deċiżjonijiet. Illi tajjeb ngħid illi xi ħaġa li nkompla l-gvern ta' wara n-98. Illi l-ispiża ma baqax tisplodi 30%. Forsi tisplodi lek 5%, 7%, hija aċċettabbli li tisplodi lek ftit. Ma mhux li tisplodi lek 30% iktar milli kemm ibbaġġetjajt għal dak l-isptar.
U pajnatu li s-servizzi.
Anzi, zidnijom s-servizzi. Mela zidna s-servizzi. Bispiza ħafna jinqas u l-flus li ġew frankati jisaw jiġi devjati għal xi ħaġa oħra.
Naħseb dina dejjem jixxu ta' sfida enormi u għalhekk tajjeb naħseb li qed nagħmluha dan id-diskors għaliex kultant nieħdu l-impressjoni forsi li għax inkunu drajna illi jisu l-istat it-owżas dawn il-faċilitajiet, dawk il-faċilitajiet, dawk il-servizzi, ed inħalsu għalihom aħna. U kultant ed inħalsu bi-prezz, għaliex aħna m'għandniex dal-appartjenenza ma nħossux, ed inha l-istess fuq il-benefiċċji soċjali, forsi il-benefiċċji soċjali ftit iktar, tidher ftit iktar għax inti qed tieħu ċekk u ma ħaqqekx, jisu qed tieħu ċekk, ma fir-realtà jekk inti qed ukoll qed tmur l-isptar inti. Forsi jonkel qed tieħu l-mediċini u mhux qed tirrapporta li inti dawk il-mediċini m'għandekx tużhom. X'anki din, jiġifieri.
Hu mentalità żbaljata ħafna f'hekk dan il-xi xi punt importanti ħafna. Hawn l-idea żbaljata li jekk mira jkien imisni bżonn il-mediċini. U jiena baqa li stokk id-dar. Jekk ma mhux inġibhom darb'oħra ma jtuhom lix. Ħanitlifhom. Ija. Ma għonek fejt tħoll edukazzjoni? Fejt tħoll edukazzjoni? Isma, ma għonek fejt tħordja? Imma minna ħal oħra, ċertu pazjenti li ġenita għamaxħom, jgħiduni maħjar ikolli fuq ir-riħta, għax ħafna drabi ġili kun out of stock. U jgħak namme xie 4 xur, 5 xur, 6 xur, jgħiduni ħin kollu out of stock, għallin għas ikolli fuq ix-naqa, mux ikolli out of money. Ġifiri,
ma batem l-expiry shortage, ġifiri.
Mandek. Ma batniħu mill-antik, ħalli il-ġdijt jekk fil-kasni ġi out of stock, daw jibqaw li, l-expiry date tajba, u kun nistan utilizzom. Għaw dit tip ta' mentalità.
Kważi biża.
Eħe, u biża, il-sfortunatament mill-li ħabba ħafna mediċini, ta' spiss qed ikunu out of stock u fuq periodu twil ta' diversi xhur, allura jħordjaw, jistokjaw għal meta jiġu bżonn. Issa, li kieku ma naskux għal dik is-sitwazzjoni, ma jkunniex għalfejn illi jħordjaw u nistgħu nedukawhom illi jisma'. Dawn jisrew ċertu ammont ta' flus, jekk int m'mortx għalihom illum u ġimgħa wara ma jimpurtax. Din l-istess bħalma għandek tal-farmacy of your choice. Illum il-ġurat għandek il-bolla bid-data. Issa jekk ma mhux dik id-data, immur tleġġimgħa wara. Allura
tliftom?
Dik il-bolla ma jtuhom lix, tal-bolla l-oħra mor daqsxej qabel. Allora ma jtuhom lix qabel jasereda, imma jien nispiċċaw li.
Allura tiġbor kollox.
Ra mhur niġbor. Hemm dik kwistjoni ta' flessibilità u rridu kunu pragmatiċi. Kif inħassu lejn xejn.
Anki naħseb l-ispeċjalisti, naħseb kif qed tgħid inti tajjeb ħafna l-ispeċjalisti naħseb għandhom rwol importanti illi jedukaw in-nies. Jiġifieri għana ġenati eżempju tal-azma. Għax da eżempju tajjeb, l-azma jagħtik jekk inti tkun toħodhom ħabba li huwa kroniku jekk inti toħod il-ventolin.
Il-ventolin, il-dekotaj dal-affarijiet l-oħra kollha.
Hemm treatment li tittużaw.
Zaħ ħin kollu.
Il-ventolin jekk meta jkollok bżonn.
Jekk
jiena l-ibt tat-temp, pereżempju, kif taf se jkun iktar ġament. U ġament hemmhekk jispiċċaw li mbagħad. Naħseb anki hemmhekk it-toba naħseb irridu xi ħaġa simbili saqsik jgħidlek isma' inti bitjub darba fix-xahar qed tinqeda. Naħseb din hija xi ħaġa jiena għalkemm li mmur għand speċjalisti. Ma niftakar qatt li qalu l-isma' jekk tħoss li mhux qed tuża treatment kollu għajdinna ħalli naqsulek u mbagħad ħalli narġgħu inżidulek. Ma niftakarx li qatt qalu.
Imma m'raġuni għaliex. Għalhekk ħanġgħu naqa' fuq il-burokrazija. Illum il-ġurnata, jekk jiġi pazjent u timlilu l-karta tal-POYC jew tal-Pharmacy of Your Choice, l-ewwel darba li jiġi qabel jibda jiġi il-mediċini mill-ispiżerija tiegħu, inti tiktiblu kemm qed jieħu mediċini u kemm id-doża u kemm qed jieħodhom spiss. Issa. Jien qed pillu ta' pressjoni. Hemm ċertu pilluli li qed ikunu bil-firma tal-ispeċjalista. Issa, jekk inti dan niżiltlu li jieħu waħda kuljum, kemm suppost qed jieħu bħalissa. U l-pressjoni b'dek tilablu jkellek iżidlu, ma tistax iżidhomlu, trid tibgħatlu għand l-ispeċjalista biex iżidhomlu. Għax jiġri, it-tobba jgħidbulhom qed jieħu tnejn. kull jum.
Biex kun kavert.
Biex kun kavert, biex jekk ikollu bżonn jilablu bid-dozi, ma jiġi qod kull darba jibgħatu l-isptar jistenna xi sitt xhur biex jaċċettawlu li jibdulu d-doża. Jista' jibdi lilu. Fejn dawn huma problemi li ħafna drabi li hija burokrazija li qed tinqal għal ħin kollu. Imma hemm punt li qabel naħseb nispiċċaw il-programm nixtieq nagħmel xejn preċer ħafna fuqu, il-prevenzjoni. U r-rowl tat-tibib tal-familja illi jeduka fiq qasam tal-prevenzjoni, illi allura ċertu testijiet li nagħmlu mhux sempliċiment nagħmlu għal gwoss jekk nagħmilek it-testijiet tax-xaħam fid-demm, mhux nagħmilhom lok għal gwoss biex imkien nagħmilhomlok. U ħafna drabi jiġu l-pazjenti jgħidlek isma' għandek x'aħam fid-demm li ma tieni l-pilloli. Le. Il-prevenzjoni hija parti mill-edukazzjoni li tkun hemm.
U hija r-rwol tat-tabib tal-familja.
R-rwol tat-tabib tal-familja. U hija problema illi f'pajjiżna għandna waħda mill-ogħla rati ta' tfal li huma ħoxni. Fiħda l-Unjoni Ewropea in-nisa Maltin huma l-iktar ħoxnin fl-Unjoni Ewropea. L-irġiel huma t-tieni l-iktar ħoxnin fl-Unjoni Ewropea. Tal-iskantament hija nispiċċjahom għall-Ingilterra. In-nisa l-irġiel Ingliżi huma iktar ħoxnin mill-irġiel Maltin.
Ħabbalbira dak.
U n-nisa Ingliżi huma t-tieni l-ħxen fl-Unjoni Ewropea. Jifieri, jekk imbagħad naraw il-problemi li ġieli ħxuna, anke speċjalment fit-tfal. Il-problemi li ta' mart kmieni meta jikbru. U għadha petada sa nkunu qed naraw mart iktar kmieni minn dak li qed niltaqgħu miegħu llum. U din ukoll tispiċċa bħala nefqa tal-pajjiż għaliex. Għax jekk inti għandek nies li huma ħoxnin ħafna li jpejpu, jixorbu, għandek ħafna problemi il-linkjati. Fejn għandek allura kwistjoni ta' diabete li jista' jkollok iktar diabete kmieni fl-età. Taffettwa ċ-ċirkolazzjoni. Għandek ħafna mart dak li ngħidulu aħna non-communicable diseases. Mart li ma jittieħiġ bħal-pressjoni, bħal-mart tal-qalb, bħal-diabete. Għandek ħafna mart illi bi-prevenzjoni billi naċċertaw illi niklu kif suppost. Jitnaqas it-tipip. Illi jekk nixorbu, nixorbu b'mod moderat. Kollox fil-moderazzjoni, inkun nistgħu nkollna popolazzjoni li tgħix aħjar. Issa għandna popolazzjoni tagħna illum il-ġurnata niftaħru li hija waħda milli ngħixu ħafna. Anke f'eħda l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, jekk nitkellmu l-irġiel bħala average, raġel jgħix 78 sena. Mara bħala average tgħix 81-82 sena.
Mhux ħażin.
Mhux ħażin, bħala tajjeb, mhux ħażin.
Tajjeb ħafna.
Imma ħanibqgħu ngħixuhom dawk li tajjeb. Jekk illum it-tfal tagħna mhumiex bħal ma kienu tfal 60 sena ilu, it-tfal tagħna huma ħafna iktar ħoxnin. Qed intuhom ċertu wikel u nċedulhom għal kollox meta jiġu biex jieklu. U hawnhekk naħseb hija xi ħaġa li rridu niffukaw ħafna. Aktar fuqha rid naħlu ħafna iktar enerġija fuqha, rridu nagħmlu iktar investiment fuqha, rid tkun hemm edukazzjoni minn kullat, media, internet, l-iskejjel, anywhere. Imma hija settur importanti. Għax ta' pitada jekk mhux se noqogħdu attenti, se jkollna adulti illi jmerdu qabel. Jekk se jkollna adulti li jmerdu qabel, se jkollhom bżonn is-servizzi tas-saħħa aktar qabel. U nefa fil-qasam tas-saħħa minn flok ikun qed innaqsuha, sfortunatament ikunu qed nippuxxjaw aktar fuq.
Tiskanta kif għandna wkoll l-edukazzjoni kollha u xort għandna dawn l-istatistiċi ġifieri ġifieri hija inkwetanti. Irridu verament impoġġu.
U għalhekk qed lek tieni xi qabel nagħlaq nitkellem fuq
hija punt importanti ħafna. Jiena nirringrazzjak grazzi ħafna miegħek li l-onorevoli Dr. Michael Farrugia, jina ringrazzjaħ tal-servizzi ta' ti kien fil-settur tal-politika kif ukoll. Fil-settur ta' saħħa, grazzi ħafna ta' dan il-konverzazzjoni, jina nkun ma' għal programmi ħor saħħa bħallum, 20 minn semmilkom.